Аз пък имам намерение да дам думата на Святия Дух. Мисля, че сте съгласни. Тази вечер отново ще присъстваме на един разговор. Един нощен разговор. Исус Христос има посетител. И този посетител се казва Никодим. Изключително образован човек. Познава религията на своя народ, детайли. Има впечатление, че познава и Бога, но се оказва, че много неща не разбира. И това го смущава. Решава да попълни знанията си, когато посети този учител, който се е прославил с мъдростта си, с вниманието, което оказва към хората и с желанието да бъде винаги в помощ на хората. Той има своите въпроси и Исус Христос пък има своите отговори. И това, което беше най-хубаво казано тази вечер и по-късно записано от евангелист Йоан, бяха думите на Исус Христос. Бог толкова възлюби света, щото даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Миналия петък ние се запознахме с този Бог, който дава. Въпросът обаче, който трябва сега ние да разберем, е какво дава и защо го прави. Бог толкова възлюби. Възлюби света. Какво дава Бог? Дава любов. А любовта се изразява по различни начини. Тази вечер няма да говорим за единородния син. Ще говорим за любовта. Към кого отправена тя? Кого включва? И всъщност, какво представлява тази любов, с която Бог е обикнал? Откриваме няколко неща. Божията любов е всеобхватна, нелицемерна и безстрастна. Бог обича. Тя е достигнала до целия всемир. До всички тези звезди, които се намират в милионите галактики и планети, разбира се, които ние сме открили с помощта на нашите технически възможности. Но Библията ни казва, че Божията любов обхваща и тези галактики, които ние не познаваме, не сме видяли. И със сигурност тази любов ще бъде проявена и към онези планети и звезди, които те първа ще създава Господ. Защото творческият процес продължава някъде там, в космическото пространство. Но тук има една думичка, която е много важна за нас. Целия. Бог възлюби целия свят, възлюби целия всемир и се оказва, че е възлюбил целия човек. Не нещо от човека. Днеска има хора, които считат, че Господ обича тяхните добри дела. Обича тяхните добри дарби или таланти. Обича тяхните хубави, красиви думи. А останалото? Бог обича целия човек. Нищо не е изключено. Само, че има неща, които човека прави, и които не са угодни на Бога, но Той обича този човек, който прави и пакости. И така, доказателството, че Бог е възлюбил целия всемир, целия наш свят и целия човек, е даването на най-скъпото, което има в небето. Единородният Исус Христос. Най-напред да видим в какво се изразява Божията любов. Ние можем да се простираме в информацията и във времето само това, което Библията ни казва. Тя започва с едно време, когато нашата земя е била в хаотично състояние, и след това Господ създава живота и предпоставките, за да има Homo sapiens. Но Библията ни казва, че когато Господ започва да създава този свят, вече има противник. И този противник не е сам. По-късно Библията ще разкрива информация по този въпрос. Но в началото тя загатва за този враг. Когато Адам вече е в своя дом, получава определени заповеди. Той трябва да ръководи живота на тази планета и да я пази. Сатана вече съществува като Сатана, като Божий противник. Знайки този факт, Бог предприема да създаде живот на нашата планета. Но преди още да е създал живота, той е съставил план. Ако човечеството изпадне в беда, какво трябва да се направи, за да се излезе от положението? Посланието ни към ефесяните, апостол Павел говори по въпроса. Ефесяни, първа глава, четвърти и след това 9 и 10 стих. Както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Като ни е открил тайната на волята си според благоволението, което е положил в себе си. За да се приложи, когато се изпълнат времената, т.е. да се събере в Христос това, което е небесно и земно. Апостола ни разкрива как ще се развие този спасителен план. Ще има едно определено време, в което ще се съберат земното и небесното в лицето на Исус Христос. Най-напред, като Той ще приеме човешко естество, ще се уеднакви с земните жители и след това ще им покаже как трябва да се живее, за да има хармония в нашия свят, както има хармония в небето. И предполагам и на другите непаднали светове. Какви са отношенията? Какво е общуването помежду живите същества? Как трябва да се отнасят един към друг? И към творението. Спасителният план включваше всичко това, за да покаже, че Бог възлюбил този свят още в самото начало, когато го е създавал. Разбира се, тази любов ще бъде видяна и в неговата особена грижа за съществуването на човека, за неговото създаване. Псалмистът ще пее в своята 139-та песен думи, които наистина са го впечатлявали и впечатляват и нас. Псалом 139 от 13 до 16 стих. Защото ти си създал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми, обвил си ме, прегърнал си ме. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Костите ми не се укриха от теб, когато в тайна бях изграждан и в дълбочините на земята ми беше давана разнообразната ми форма. Как ли би пял псалмистът, ако има днешната информация по отношение на устройството на човешкото тяло, на всичко това, което ние сме като личности, духовни и физически. Да, Господ е изразявал любовта си, когато е оформял всеки един от нас там някъде в тайна. И когато се е погрижил да имаме подходящи условия за живот, да има светлина, да има въздух, който ще дишаме и то в точно определено съотношение. Нито повече, нито по-малко. Например, Господ е промислил човека да диша 78% азот, 21% кислород и 1% други газове. И тъй като ние с нашето непослушание нарушихме равновесието, виждате как имаме проблеми с дишането. Понякога отваряте прозорците да проветрите стаята? Сигурен съм, че го правите. Какъв въздух влиза? Особено вечер. Чист, свеж или въздух, който ми напомня на изгорели газове от печките. Когато бяхме в Бургас, 5 години бяхме там, нито веднъж не сме спали на отворен прозорец. 5 години не сме спали на отворен прозорец. Отвориш ли го и веднага идва миризмата на нефтохимическия комбинат. Но Господ беше промислил да има точно определена концентрация и да има нещо уникално. Да има зависимост между хора и растителност, например. Човека вдишва тази живителна съставка на въздуха, а какво издишва? Въглероден двуокис. Какво вдишват растенията? Въглероден двуокис. Какво издишват? Кислород. Те, растенията, верни ли са на указанията, които Господ е постановил? Да. Но Негово величество човека верен ли е? Какво им дава да дишат? Нашето непослушание. Нашето непослушание разваля много неща от творческия процес. И въпреки всичко, Господ се е погрижил да имаме необходимото. Въздуха и водата са най-важните. И ги има. Защото Той обикна този свят. Обикна и нас, хората. В резултат на тази любов, Той е промислил да настъпи промяна в този свят, да бъде възстановено нарушеното равновесие, както в природата, така и в отношенията на хората. И това трябва да стане при второто пришествие и след второто пришествие. Но за да се получи, трябва хората да бъдат осведомени. Трябва да бъде казано. И няма да дойде пришествието преди хората да са чули. Така е записано в Евангелието на Матей, 24 глава, 14 стих. И това Евангелие ще бъде проповядвано за свидетелство, за осведомяване на всички. И тогава ще дойде, там в превода казва, ще дойде свършекът. За да се получи това обаче, Господ има нужда от хора, които са били обикнати, осъзнали са, че са обикнати и отразяват тази любов към ближния. И се покоряват доброволно на апела, който Исус Христос отправи преди да си отиде от този свят, записан в Евангелието на Матей 28 глава, 19 и 20 стих. Може да започнете и от 18. Исус казва, идете. Идете и правете мои ученици от всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. Това ще бъде израз на моята любов, казваше Господ. Да, ще има време, когато ще бъде трудно проповядването и въпреки всичко ще бъде проповядвано и ще има възможности да се прави това. Каква хубава зала имаме сега. А каква зала имаше преди 20 и няколко години? Вижте как Господ отваря възможности. Но ние трябва да отворим сърцето си. Няма да го направи на сила. Няма да дойде да ми отвори сърцето на сила и да ми каже, прави, ученици. Той ще стои на вратата и ще хлопа. Нали така е записано в Откровение 3 глава, 20 стих. Ще вечерям с него и той с мен. Това означава, ще работим заедно. Заедно ще довеждаме души до познание на истината, до тази велика любов. Има моменти, когато Господ, чрез Святия Дух, довежда души, както доведе Никодим. Нямаше нужда някото ученици да ходят да го търсят и да го доведат при Исус. Святия Дух го доведе. Кой го посрещна? Учениците или Исус? Нищо не казва за тях. Скъпи брати и сестри, Божията любов се изразява в това. Да не изпраща души. Умеем ли да ги посрещаме? Ще можем да го правим само когато сме осъзнали, че сме обикнати целите. Няма как да отразяваш нещо, което не си получил. Но ние сме получили. И сега имаме проблем. Да пази Господ да бъдем от тези космически телали, какво е състояние, не зная. Черни дупки. Приемат всичко и нищо не отразяват. Нищо не отразяват. Бог обикна този свят и води хора, защото иска да ги направим ученици. Но за да направиш някого ученик, трябва самия ти да си станал такъв. И това е отговор на безкрайната любов. Божията любов се открива по много и различни начини. Не може да се изчерпи темата. Но идва следващия въпрос. Какъв е обектът, още веднъж да погледнем, когото Бог е обикнал? Той създаде един прекрасен свят. Нямаме думи да опишем това, което е било Едемската градина с всичките тези възможности за живот. Сега някои учени се опитват да доближават възможностите до това, което е било там. В някакви камери, да направят една постоянна температура, каквато считат, че е било в началото. Една постоянно атмосферно налягане и установяват колко по-бързо се възстановява човек там, колко по-бързо се възстановяват. Рани и какво ли не още. Но наистина Господ създаде един изключителен свят и постави човека да го ръководи, да му се радва, да го развива, да го прави още по-красив. Дал е на човека творчески способности в различни размери и разновидности. А какво направи Негово Величество Адам? Абдикира от трона в полза на Люцифер. Трябваше Адам да бъде князът на този свят, а Ева трябваше да бъде княгинята на този свят. Но те дадаха тази титла доброволно. Доброволно. На Люцифер. И когато Исус Христос беше в този свят, щеше да каже нещо, което също е впечатлило Йоанн, и той го записал в своето Евангелие. 14 глава, стих 30. Йоанн, 14 глава, стих 30. Аз няма още много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Как е наречен Люцифер? Князът на този свят. Исус Христос не му оспорва. Но забележете, тук става нещо много важно и интересно. Интересно ще го сложа в кавички обаче. Аз няма много още да ви говоря. Защо ли? Защото идвал, ами той сега те първа ли идва? От кога той стана княз на този свят? От онзи далечен нещастен ден, когато Адам и Ева нарушиха правилата. Защо чак сега Исус Христос казва, иде? И след това се дистанцира. Но да знаете, той няма нищо в мен. На Сатана се дава право да действа, да показва своето владичество. Не само за земните жители, но на ангелските светове и за непадналите светове. И той ще постъпи по най-отвратителен начин по отношение на Исус Христос. Ще го постави на дървения кръст и след това ще го предизвиква да слезе оттам. След това ще преследва учениците, Божия народ. И така ще продължава и в нашето време. Иде князът на този свят. Има един израз, целият свят лежи в лукава го. Но има и друг израз. Целият свят, който лежи в лукава го, е обект на Божията любов. И писанието ще ни казва, че ние сме изтръгнати като главни. Имали ли сте някога възможност да изтръгвате главня от огън с голи ръце? Лесно ли е? Така не изтръгва Господ. Защо? Защото не обича. Защото той обикна този свят, даже когато сме съгрешили. Апостол Павел казва, няма праведен ни един. Но няма ни един, който да не е обичан. Няма такъв. Но за съжаление не осъзнават хората тази любов. За да бъде още по-ясен, за да разкрие как стоят нещата, Исус Христос разказа притча. Тя е записана в Евангелието на Лука. 15 глава, от 3 до 7 стих. Позната на всеки. Лука, 15 глава, 3 до 7 стих. И той им разказа тази притча. Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери? И като я намери, вдига я на раменете си радостен.
И като се дойде от дома, свиква приятелите и съседите, им казва: радвайте се с мен, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници. Какво прави пастира, когато открива, че има изгубена овца? Тръгва да я търси. А това означава ходене. И то много ходене. Една година бяхме на посещение в едно семейство, в едно село. Имаха няколко овце. И вече беше мръкнало. И овцете се прибраха, но се оказа, че едно от овцете не се прибра. И човека тръгна да търси в тъмното. И обикаля и не можа да я намери. Върна се капнал от умора. В тъмното как се търси. И сега забележете, този пастър намира овцата и е уморен. Може би и се е наранил някъде, защото в тъмното трудно се вижда. И когато намира овцата, какво прави? Подкарва я с сопата. Накара я се едно хубаво и я кара да бърза да се прибере, за да може и той да се прибере на почивка. Така ли е направил? Носили ли сте агне на раменете си? Не сте. Тежи 5-6 кг. Ама да дигнеш овца и да я носиш на раменете си, вече е съвсем различно. Вдигне раменете си и колкото повече приближава към къщи, кое се увеличава? Радостта. На какво се радва? Че намерил овца. Каква овца намерил? А защо се изгубила? Да се радваш на непослушната овца, на заблудената овца. Това обик на Господ. Този свят лежи в лукава го. Все още. Все още. Днеска съобщиха за някакво семейство. 5 души намерили ги убити в апартамент. Стрелял човека, както намерил за добре. Сгубена овца. Заблудена овца. Но Господ търси. Продължава да търси и като намери, какво прави? Радва се. Сам ли се радва? Не. Събира. Брати и сестри, скъпи приятели, трябва да мислим много сериозно по тези въпроси, защото имаме проблеми. Чудим се кога да направим едно кръщение, за да има повече хора. Господ намерил овцата и иска да има с кого да се радва. И няма с кого. Това съм го виждал. Какво съм виждал? Как потапят един човек във водата ли? Или как Божия дух е работил? Обърнал сърце? Много сериозно трябва да мислим по тези въпроси. Бог обикна този свят. Обикнал е и нас и иска да отразяваме тази любов. Не на сила. Не изкуствено. Доброволно. Исус каза: иде княза на този свят, но няма нищо в мен. И затова аз мога да се радвам на изгубената овца. Но защо аз не мога да се радвам? Въпроси, на които всеки трябва да намери отговора. Задължително. Да, Господ обикна този свят. Нека да прочета още един текст. Матей 18 глава, 11 стих. Защото човешкият син дойде да спаси погиналото. Кого да спасява? Добрите? Има ли добри? Зависи какво да разбираме под добър. Но Павел казва, всички се грешиха. До един. И въпреки всичко, Господ е възлюбил всеки поделно. И по-късно Исус Христос ще говори в една от своите проповеди. И ще обърне внимание на хората, на Божията любов, която е и за добрите, и за злите. Слънцето казва, грее за едните, грее и за другите. Дъжд вали и за едните, вали и за другите. Всички получават благословенията. Христос няма да прави разлика. Обича този свят. Хайде да му благодарим с една песен. Е така както сте седнали. 279. Една от най-хубавите песни, която се пее от християните. Има я преведена на много езици. На много езици има. Малко песни има, които са преведени на толкова много езици, както тази песен и примерно 69-та Тиха нощ, свята нощ. И така, Бог възлюби този свят. Има обаче въпрос, който е интересен и важен. Има ли нещо, което Бог не обича в този свят? Апостол Йоан ще ни помогне в това отношение. И интересно е, че той е записал това, когато се е върнал от заточение, когато е приключило поредното гонение и състоянието на църквата така в някои отношения не е добра. И той ще запише в своето първо послание, втора глава, 15 до 17 стих. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота не е от Отца, но от света. И светът преминава и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва довек. Тук Христос, подбуждайки Йоан, казва, че Святия Дух, Господ е обикнал този свят, но няма прояви на хората, които са наречени свят и които Бог не обича. Да не кажа, Бог ги мрази. И какви бяха те? Похотта на плътта. Похот означава силно желание за нещо. Обикновено винаги използваме тази дума в отрицателен смисъл. Тя може да бъде използвана и положителен, но тук специално в отрицателен смисъл. Всяко нещо, което плътта изисква, е противно на основните закони на здравето, физическо и духовно, не са обект на Божията любов. Има много неща, които плътта изисква от нас. Ума казва не. И Сатана успява да работи. И особено постига днес това. Най-вече в ширещия се разврат и в наркоманията. Преди години говорихме само за тютюнопушене и за алкохолизъм. Сега те останаха малко назад. Не като по-малко безвредни, но тъй като има по-силни вещества, които унищожават и физически, и духовно човека. Преди години в една църква, където работех, имаше един приятел на истината. Преди обаче да се запознае така по-отблизо с истината, и да каже не на цигарите, успя да се разболее от рак на белия дроб. Много съжаляваше Горкия за този порок, с който толкова трудно успял да се освободи, но който оставил дълбок отпечатък. Прие Исус Христос. Беше благодарен, че е свободен от този порок, но имаше повреда. И си отиде от този свят. Беше мъчително да го наблюдаваш как не може да диша. Прозорците широко отворени. И той иска въздух. Защото някога плътта е искала нещо, не можал да я откаже и сега страдаше от това. Това Господ мрази. Иска да бъдем свободни. А Сатана удря точно там и най-вече младите хора. Децата. Колко трябва да се молим Господ да ги опази, защото това е много страшно. По желанието на очите. Желание за показ. Вижте ме. Върви по улицата и така облечен или така се движи, все едно казва, вижте ме. Вижте ме. И показва точно това, което не трябва да се показва. Каква беше първата проява на греха? Как разбраха Адам и Ева, че са съгрешили? И познаха, че бяха голи. Значи, голотата е белег на грях. Има ли грях днес? Вместо да се обличаме, ние се събличаме. И през зимата. И в студеното време. И Господ казва, това не го обичам. Обичам ви, но това, което правите, не мога да го обичам. Поправете нещата. Гордостта на живота. Желание за показ и за слава. И това има днес. Надпреварване. Само, че в две направления. При българите е особено залегнало. Някои правят нещо, за да не кажат хората. Нали го има? А други правят, за да кажат хората. И във двете, двата случая имаме точно тази проява. Гордостта на живота. И още едно нещо особено мрази Господ. И много съм мислил и сигурно още много ще мисля по този въпрос. Защо? Мрази сребролюбието. Няма да ви дам отговор сега. И вие мислете, защо Господ не обича сребролюбието? По какъв начин то пречи? Има го и при богатите, има го и при бедните. Само, че бедните казват, аз не, че обичам парите, но искам да живея нормално. И това пречи. Много пречи. Това са неща, които Господ не обича. И трябва да мислим по този въпрос. Сега желая да дам думата на пророк Исаия, защото той има нещо да ни каже от особена важност. Исаия, 61 глава, от 1 до 3 стих, пророк Исаия ни предава нещо много важно. Една информация, която е от особена важност. Духът на Господа Йова е на мен, защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките, пратил ме е да превържа съкрушените сърца, да проглася освобождаване на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господне, деня на отплатата от нашия Бог, да утеша всички наскърбени, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той. За кого говори пророк Исаия? Кой е този, който е натоварен с тези задачи? Бъдещия Исус Христос. Защото земните жители имат проблем. Куци, болни, нищи и какво ли не още. И Господ трябва да помогне, защото обикнал и света, и отделния човек. Той ще намери пророк Илия там под една смрика. Кое беше първото, което Господ направи за пророк Илия? Първото нещо. Той има мисли в главата си. Той е прокуден. И се унесал и заспал. И се събужда. И какво вижда в главата си? Пита хляб и стомна с вода. Какво прави Илия? Нахрани се и пак легна. Съкрушен ли е Илия духом? Кара ли му се Господ? Не, остави го още малко да поспи. И след това му казва, стани и яш. И той стана и се нахрани. И какво направи след това? Тръгна за небето ли? Не, имаше работа. Защо Господ го окуражи? Защо му даде сила? Защото го обича. Ама не обича само него, обича и хората. И Илия трябва да бъде посредник. И още един пример. Лука 22 глава 31-32 стих. Исус се обръща към Петър и му казва, Петре, имам едно предупреждение. Сатана ви изисква, за да ви пресее. Но искам да ти кажа нещо. Не зная защо, някак си този текст убягва, когато говорим за Петър. Той се отрече три пъти от Исус Христос. След това излезе и плака горко. И ние казваме, че погледа на Исус Христос го е разтърсил. И той е излязъл да се покая. Пропускаме нещо много важно. Доста преди Петър да се отрича, какво беше направил Исус за него? Аз се молих за теб. Да, погледа щеш да помогне. Но ако не беше молитвата, само за Петър ли се моли Господ? Кога се моли? Преди още да станат усилните времена. Защото знае, че ще стане трудно. Бог обикна този свят. Благодарим му. Но обикна и теб, обикна и мен. И всеки ден показва милостта си. Бог да ни отвори очите, да виждаме тази любов. Осезанията ни да я усетим, да я приемем и да я отразяваме. Амин.